Nodrošinājuma valsts aģentūra nolēmusi neturpināt sadarbību ar brīvu, kas solīja uz Latvijas-Baltkrievijas robežas dzeloņa stiepļu žogu ar aizķeršanos, bet tomēr uzlikt. Uzņēmums informē, ka līguma slēgšana esot novilcināta 2 nedēļas, līdz ar to Latvijai rezervēto dzeloņa stiepļu atlikumu nopirka Lietuva.
Vai brīvs ir pārdevis, es domāju, ka tas viss ir blefs. Tur visticamāk viņš vienkārši domāja, ka viņš var nopirkt par tādu summu, bet nevarēja nopirkt.
IGTS valdes priekšsēdētājs Māris Pēlāns pieļauj, ka nevis brīvu pārdeva žogu Lietuvai, bet patiesībā uzņēmumam šis žogs nemaz nebija sagādāts. Tikmēr IGTS noliktavā stāv 30 km žoga, kuru bija paredzēts izvietot uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, bet ar uzņēmumu sadarbību apturēta krimināla procesa mesto aizdomēnu dēļ.
Stiepli agri vēl nopirks. Es teiktu vairāk vēlāk, bet arī darba darītājiem, nu tur nav pastaigi tērētas dabas parkā, tur ir pilnīgi citi apstākļi.
Pagaidām IGTS noliktavā žogs vēl ir, bet par to interesēs arī citas kaimiņu valsts un iespējams žogu drīzumā pārdos. Tomēr Māris Pēlāns pauž neizpratni, kādēļ sadarbību ar IGTS valsts tomēr neturpina.
Neviena tiesa nav lēmusi, ka mēs kaut ko nepareizi esam darījuši. Robežsargi pa vecajiem darbiem nav pretenzijas izteikšu. Viņi izmanto visu to infrastruktūru, ko mēs esam izbūvējuši. Un mēs esam kategoriski pārsteigti, ka mums neviens neaicina uz to sarunu procedūrām. Ja mēs esam tik slikti, kāpēc viņi nav lauzuši līgumu? Nu lauziet, ja mēs nedrīkstam, nu lauziet līgumu. Šodien viņš nav lausts, viņu vienkārši nepasūta, jo ir sliktu reputāciju. Taisa citu iepirkumu, lai liktu vienkārši dzeloņbrāti.
Nodrošinājuma valsts aģentūras vadītāja Ramona Hinnus uzsver, ka aģentūra ar IGTS līgumu laust nevar, jo tas noslēgts starp uzņēmumu un valsts robežsardzi, kurai saskaņā ar valsts kontrolas atzinumu nav atļauts turpināt robežas izbūvi. Savukārt uz jautājumu, vai uzņēmums brīv, ar kuru sadarbība arī netiek turpināt, patiesi pārdeva žogu Lietuvai vai vienkārši uzņēmumam nemaz šis žogs nebija, Ramona Hinnusa pauš šā.
Nu, mums nav pārliecības ne par vienu taisnību, ne par kaut kādu citu, jo mums ir tikai ēpastiski apgalvojumi no komersanta un mums nav neapliecinājumi no ražotāja, ka viņš to partiju, ko Sijā brīv būtu rezervējis priekš Latvijas, ir pārdevis kādam citam. Mums ir tikai nu, tādi šobrīd grūti pamatojami argumenti no komersanta puses, kas arī ir ļoti bieži mainījušies.
Un tas vainagojas ar to, ka sadarbība ar brīvu pārtraukta uzņēmumam jāmaksā sods 10% apmērā no līgumā atrunātās summas. Savukārt nodrošinājuma valsts aģentūra jau veikusi cenu aptauju un cer drīzumā nonākt pie jauna iepirkuma līguma.
Tos komersantus, kurus uzaicinājām piedalīties, tas nav iepirkums, bet cena aptauja, viņus izvērtēja arī no reputācijas viedokļa iekšlietu resursu sadarbības iestādes. Tikai pēc šāda reputācijas un pieredzes izvērtējuma mēs uzaicinājām 3 komersantus vienā cena aptaujas daļā un 4 komersantus otrā cena aptaujas daļā. Un esam tādā neformālā komunikācijā, saprotam, ka ir ieinteresēti un ir gatavi to dzeloņu stiepļu piegādā.
Savukārt valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks Juris Martukāns Latvijas Radio apliecina, ka līgums ar IGTS vēl nav lausts. Vienošanās ir spēkā līdz 2022. gada jūlijam. Tomēr saskaņā ar valsts kontrolas revīzijas ieteikumiem ir jāveic dažādi pasākumi robežu kontrolas jomā, un kamēr tie nav veikti, līguma ar IGTS laust nav iespējams. Tomēr virzība šajā lietā notiek.
Pēc būtības par līguma laušanu lēmumu varētu pieņemt mēs, bet tas ir jāskaņo ar iekšlietu ministrijas infrastruktūras izbūves komiteju. Uz šo brīdi vismaz parādās sadarbībā ar IGTS pazīmes, kad varētu izskatīt atsevišķos punktos, kur būtu iespējama vienpusēja atkāpšanās, un šī informācija ir iesniegta iekšlietu ministrijai.
Valsts robežsardzes pārstāvs atzīst, ka kamēr nav izvietots vismaz pagaidu žogs uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, vairāk nāks iesaistīt cilvēks robežas efektīvai apsargāšanai. Linda Zalāne, Latvijas Radio.